Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mësimdhënësit e periudhës 1990-99 nuk janë të kënaqur me kompensimin që do t'ju bëjë qeveria e Kosovës. Ligji për investime të huaja nuk zgjidh problemet e investitorëve, thon njohësit e fushës. Autoritetet në Beograd ndalojnë për të tretin vit me radhë paradën e homoseksualeve. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miraton në rezolut për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet sërbe kanë ndaluar paradën e homoseksualeve në Beograd për të tretin vit me radhë për shkak të kërcënimeve me dhunë nga grupet djathtiste. Rreth 200 aktivist homoseksual kanë protestuar të premtën vonë kundër ndalesës. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Beograd ka thënë se është shumë e zhgënjur me vendimin, ndërsa komisionari për zjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se ajo është një shans i humbur për të treguar respektin për të drejtat themelore të njeriut. Autoritetet greke kanë arrestuar sot 4 zyrtar të lartë të partisë djathtiste Agimi i Artë, në mesin e tyre edhe kryetarin. Të katërtit akuzohen për financimin e një organizate kriminale. Arrestimet vijnë disa ditë pas vrasjes së aktivistit të krahut të majt Pavlos Fisas nga një antar i dyshuar i Agimit të Artë. Thirrja për vdekje Fisas më 17 shtator ka shkaktuar protesta të dhunshme në Athinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ka folur me telefon me presidentin iranian Hassan Rouhani. Kjo është biseda e parë midis udhëheqësve amerikan dhe iranian në më shumë se 30 vjet. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të arrijnë zgjidhje gjithëpërfshirëse për programin bërthamor të Republikës Islamike.
Now we're mindful of all the challenges ahead. The very fact that this was the first communication between an American and Iranian president since 1979.
Jemi të vetëdijshëm për të gjitha sfidat përpara. Fakti se kjo telefonatë është komunikimi i parë midis presidentit amerikan dhe iranian qysh në vitin 1979, nënvizon mosbesimin e thellë midis dy vendeve tona, por po ashtu tregon perspektivën për të lëvizur përtej kësaj historie të vështirë, ka deklaruar Obama. Një tjetër tërmet i fuqishëm ka dridhur një rajon tashmë të shkatruar të Pakistanit jug perëndimor. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti prej 6.8 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën në qarkun Avaran të provincës Baluchistan. I njëjti rajon është goditur të martën nga një tërmet prej 7.7 shkallësh i cili ka lënë mbi 500 persona të vdekur. Nuk ka ende raporte për viktiman nga tërmeti i fundit. Më shumë se 90 fëmijë dhe 2 gra janë shpëtuar në Kin nga rëmbyesit që planifikonin të shisnin. Mediat shtetërore kanë thënë se janë arrestuar 301 persona të dyshuar në 11 provinca. Ato nuk kanë bërë publike datën e saktë se kur janë shpëtuar fëmijët dhe kur janë bërë arrestimet. Preferenca tradicionale për djemt, sidomos në zonat rurale, i ka kontribuar ndjeshëm rritjes së trafikimit të fëmijëve dhe grave në Kin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Ministria e Arsimit me një ligj të veçantë do të shpaguaj kontributin e punëtorëve të arsimit në periudhën 1990-1999. Bartësit e këtij kontributi e mirëpresin vendimin, por thonë se kompensimi nuk është i kënaqshëm. Ata dyshojnë që ligji mund të jetë edhe pjesë e fushatës parazgjedhore. Kronikën Nadia Ahmetit.
Deri në fund të këtij viti, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të dërgojë në qeveri projekt ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990 deri në 1999. Me këtë projekt ligj do të shpaguhet puna mësimdhënësve për atë periudhë, por kjo do të ndodhë në kohën kur pensionohen ata, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit. Ragi Pigjoshi, këshilltar në këtë ministri, sqaron se me këtë projekt ligj do të shpaguhen të gjithë udhëheqësit e atëhershëm të arsimit, mesimdhënësit, pronarët që atë kohë kanë lëshuar shtëpitë e tyre që të shfrytëzojnë për mesim dhe punëtorët teknikë dhe shërbyes.
Në grupin e parë bën pjesë gjithë udhëheqësit e atëhershëm, ish ministria e arsimit, sekretariatet komunale të arsimit, drejtorët e drejtorive komunale, dhe është menduar se këtë kategori të kompenzohet në moment kur pensionohen këto ndodh, se jo më herët, çdo pensionist të marrë në një pagë e gjysmë të pagës së garantuar në Republikën e Kosovës. Ndërkaq, mësimdhënësit të gjithë që llogaritë janë afër 22.000 të marrin një pagë të plotë të pagës së garantuar si pension dhe jo me këto pensione në çmuese që janë tani.
Kurse pronarët e shtëpive, thotë Gjoshi, që llogaritën të jenë 3200, do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e arsimit këtë projekt ligj e konsiderojnë si shpagim të borxhit që autoritetet kanë ndaj mesimdhënësve të kohës së paraluftës, por shumë andarës të pamjaftueshme. Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës, i cili një herit ka qenë udhëheqës i projektit për fillimin e mesimit në shtëpi, thotë se të gjitha qeveritë deri tashmë dhe kjo aktuale i kanë borxhet e madh punëtorëve të arsimit asaj kohe, ndërka që vendimin e fundit të mashtit e quan shpërblim të pamjaftueshëm dhe të parëndësishëm.
Se do thotë kjo qeveri nuk donë të zgjidh problemet faktike të punëtorëve të arsimit, të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për ditën e sotme. Kjo më shumë një përpjekje për të justifikuar, ndoshta është edhe një fushatë para elektorale, si tash i arsimtar përsëri të shërbejnë për manipulim.
Profesori Ajzer Smajli konsideron se mundi dhe sakrifica arsimtarve të asoj kohën nuk mund të shpaguhet apo kompensohet. Në rrethonat atëhershme ka qenë obligim dhe vullneti secilit arsimtar që vetëm të mbijetoj shkolla shqipe pa marrë parasysh interesin personal. Ndërkaq, projekt ligjin e konsideron të arsyeshëm jo për mjete materiale, por si një respekt dhe vlerësim që i bet punëtorve të asaj periudhe. Megjithatë, ai dyshon se kjo dhe mund të jetë në kuadër të fushatës parazgjedhore.
Ky mund nuk paguhet. Ju them se kemi punuar pa parë. Ndërsa ky borxh, nëse qeveria se kanë herë këta dinë të bojnë edhe fushatë parazgjedhore, nëse bëhet një lojë me neve e bojnë keq, që nuk duhet ta bojnë. Nëse e bojnë vërtet se duhet paguhet sepse na kanë borxh. Është borxh, por asnjëherë se kemi menduar na si borxh, por e kemi pasi obligim. Ky obligim ka qenë jo fisnik, jo vetë human, por ka qenë edhe njerëzor edhe për të ekzistuar.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit shprehen se për këtë çështje janë mbledhur dëshmi të mjaftueshme dhe të sakta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për investimet të huaja i miratuar së fundmi nga Kuvendi i Kosovës nuk do të përmirësojë ambientin për investime, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre ai nuk zgjidh problemet themelore të investitorëve, që janë politikat e pafavorshme fiskale, korrupsioni, mungesa sundimit të ligjit e të tjera. Përfaqësues të bizneseve madje thonë se në Kosovë nuk mund të investosh nëse nuk je i lidhur me krimin. Ndjekim në vazhdim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ligji për investimet të huaja i miratuar së fundin në Kuvendin e Kosovës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, vetëm do të kompletojë kornizën ligjore, asgjë më shumë. Me këtë ligj nuk do të arrihet të tejkalohen problemet të cilat janë në relacion me investitorët e huaj. Problemet që po pengojnë investimet direkte në Kosovë, vazhdimisht nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë, ishin theksuar se janë proceset e gjata administrative dhe burokratike, politika të pafavorshme fiskale, niveli i lartë i korrupsionit, si dhe mungesa e sundimit të ligjit. Udhëheqësi i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, thotë se miratimi i ligjit për investimet të huaja nuk zgjidh asnjërin nga këto probleme.
Kemi edhe një ligj më shumë, nuk do thotë se u zgjidhen të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet vendi. Prandaj nuk kanë ndonjë shpresë madhe se ky ligj do të tejkaloj apo do të zgjidhë gjitha problemet që janë në relacion me investitorët e huaj. E këtë e kemi parasysh edhe faktin se pikërisht janë investimet e huaja pika më e dobët në ekonominë e Kosovës.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, institucionet kosovare krijuan mekanizma ligjor dhe agjencë si për promovimin e investimeve, ndërsa organizuan konferenca të ndryshme ku ju bë i thirrje kompanive ndërkombëtare që të investojnë në Kosovë. Nga ajo kohë kishin filluar të bën investime ndërkombëtare direkte në fusha të ndryshme. Këto investime ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në vend. Nisur nga kjo, investitorët të huaj interesoheshin për të investuar kapitalin e tyre në Kosovë. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se ardhja e investitorëve jo çdo herë konkretizohej me investim. Përfaqësuesi i kompanisë Dilloni Benz, Fadil Berjani, tregon se si investitorët e huaj po largohen nga Kosova.
Unë e shoh ky vend nuk ka për investime më. E shoh ne u bën me shku jashtë edhe në diasporë shpesh. Edhe investitorët tonë, shqiptarët tonë më kanë thënë dur se s'po vinë edhe ata kanë u vullnetën se e dinë se janë barabartë këtë vend. Këtë vend po dominon krimi, kofsh i lidhur me krimin, mundesh me shku përpara, mos kofsh. Rikujeja.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, brenda 12 viteve të fundit, 2000-2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani edhe një material nga bota, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën e detyrueshme për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Dokumenti bazohet në një marrëveshje të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për këtë qëllim, e cila është arritur pas sulmit kimik të 21 gushtit në periferitë të Damaskut. Detajet në kronikën që pason. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht në favor të rezolutës e cila kërkon nga Siria që të eliminojë armët e saj kimike. Dokumenti bën thirrje për pasoja nëse Siria nuk vepron në përputhje me të, por pasojat do të varen nga një tjetër rezolutë që mund të miratoj Këshilli. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se vota ka treguar se diplomacia është mjaft e fuqishme për të çaktivizuar armët më të këqija të luftës.
We are declaring together for the first time that the use of chemical weapons which the world long ago determined to be beyond the bounds of acceptable human behavior.
Jemi këtu për të deklaruar së bashku për herë të parë se përdorimi i armëve kimike, për të cilat bota ka vendosur të jenë përtej caqeve të pranueshme të sjelljes njerëzore, është kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, pavarësisht se ku përdoren dhe në çfarë kohë përdoren. Si një bashkësi e kombeve, ne riafirmojmë përgjegjësinë tonë për të mbrojtur të pambrojturit. Jetët në rrezik, ka thënë Kerry. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se rezoluta e Kombeve të Bashkuara është fitore e madhe për bashkësinë ndërkombëtare dhe ka cilësuar atë si ligjërisht të detyrueshme dhe të zbatueshme. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Këshilli i Sigurimit është i gatshëm të mbështesë masa ndëshkuese nëse dëshmohet se ndonjëra palë shkel kushtet e rezolutës. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari ka thënë se Turqia, Arabia Saudite, Franca, Katari dhe Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë në përputhje me rezolutën dhe të mbahen përgjegjëse nëse vazhdojnë të ndihmojnë rebelët sirian. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mirëpritur angazhimin e Këshillit të Sigurimit për të shkatruar stoqet e armëve kimike të Sirisë.
This is historic.
Kjo është një ditë historike. Për shumë muaj kam thënë se konfirmimi i përdorimit të armëve kimike në Siri kërkon në reagim të vendosur dhe të bashkuar, është shprehur Ban. Votimi në orët e para të së shtunës u ka dhënë fund javëve të diplomacisë midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është bazuar në një marrëveshje midis dy vendeve për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Marrëveshja ka pasuar sulmin e 21 gushtit me agent Sarin në periferi të Damaskut, i cili ka vrarë qindra persona. Për para votimit në OKB, Organizata për ndalimin e armëve kimike ka miratuar vendimin për verifikim dhe shkatrim të shpejt të armëve kimike të Sirisë. Ky vendim parashet që inspektorët të dërgohen në Siri këtë të martë. Para se të ndahemi bashkë, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Mësimdhënësit e periudhës 1990-1999 nuk janë të kënaqur me kompensimin që do t'ju bëjë qeveria e Kosovës. Ligji për investime të huaja nuk zgjidh problemet e investitorëve, thonë njohësit e fushës. Autoritetet në Beograd ndalojnë për të tretin vit me radhë paradën e homoseksualëve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton rezolut për Sirinë. Kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës së nderuar dëgjues. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00 me lajme dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të gjofshim.